kafea eta tea.
Durangora jo behar dugu jarraian, honekin nutrizio zentroan egin dugu itzordua, goiz da, baina guretzako propio irekiko dituzte ateak. Gaur ere, Naia Zeziaga honekin zentroko dietista nutrizionistarekin dugu gaurkoan kontsulta, egunon?
Egunon.
Zer moduz, ondo aldo hau da?
Bai, da ondo, disfrutatzen eta deskonektatzen apur bat, eta ondo, gustora.
Ederki. Bueno, ba, elikaduraren inguruko zenbait mito argitu eta zuzendu nahi ditugu gaurkoan zurekin, Naia. Zer da adibidez oso zabalduta dagoena eta gezurra dena?
Vale, bueno, mito pila bat dauz, ez? Azkenean pentsatzen dugunak txikitatik edo betidanik egia dienak eta gainera askotan bebai, naiz eta gezurra diela jakin, kostetan jakuna, jo, sinistia, edo beti da nik pentsa dugunez gauza bat holandana, edo baiezapen bat holandala, kosta bitxen da, ez? Baina, bueno, nik hemen aipatuko ditut bost, gutxi gora bera hola, nosio datuta daudenak eta jenteak pentsa baldauenak holandiela, eta, bueno, apur bat, mito horrek desmontatzeko, ez? Orduan, adibidez, bat izan ala, arrautza txarra dela kolesterolan dako eta kontrola unbi dela arrautzaren kopurua. Ba, esan beharra dago azkenian hori mito bat dala, ez? Osa, azkenian arrautza bera kolesterola badauko, osa, azkenian animali jatorriko produktu bat da, baina kolesterol mota ezberdinak dauz, eta arrautzak daukonak azkenian da kolesterol dietetikoa. Horrek esan nahi dau, ez dauela gure odoleko kolesterolean afektatzen, edo ez dauela gure odoleko kolesterol txarra igotzen. Eta gainera, horrez gain, beste propietate eta nutriente interesgarri pila bat ditu, eta inkluso gomendatzen da egunero konsumitzea, eta bi arrautzar arte egunean be, konsumiru aldie. Hori da, amasei arrautzar arte aztian be, ondo gongo zan, osasungarria da, eta gainera balio biologiko oso handia dauko eta oso kalitate honeko proteinak eta abar. Orduan, arrautza txarra dela kolesterolan dako esatia mito bat izango litzateke. Hori da, gero beste bat izan alda, ura edatiak argaldu edo loditu egiten dagoela, ez? Osea, azkenean, batzutan entzuten da, ura edan da argaldu egiten dela eta beste batzutan ura edan da loditu egiten dela. Orduan, hori be mito bat izango litzateke. Lehenik eta behin, ez dagoelako elikagai konkretu bat argaldu edo loditzen laguntzen dagoena. Osea, azkenean da, guk egun baten zehar, egunean zehar jaten dugun elikadura danan emaitza, ez? Izango zan argaltzeko edo loditzeko emaitza hori edo. Baina, kasu honetan, gainera urak, ez dauka kaloriarik, edo ez dauka balio energetikorik.
Egia da esaten dela, ura asko edan da, ba, zenbaitetan ura pilatzeko joera handiagoa edo txikiagoa duzula, eta ba hori ura edan da kentzen dela, edo, ez?
Ba, izan alda, baina, bueno, oza, ez da justo urak daukon zan da, propietate bat hori, ez? Oza, azkenean, ura onura garria da edatia, garria dauko egunean, osea, gomendatzen da eratia, ba, normala dan moduan, ez? Baina ez dauko lan propiedade miragarririk argaltzeko edo loditzeko. Orduan, kasu horretan duen, mito bat izango litzateke.
Ados?
Gero, fruta seiretatik aurrera jateak loditu egiten dauela, edo ez dala osasuntxua.
Bai, edo gauean nahiko pixutxua dela, edo ez, eliserik eta egiteko, eta horrelako kontuak ere esan.
Hori da. Hori da. Ba, hori bebai guztiz faltxua da. Osa, ez daukazen zurik adibidez, seirak eta bostetan kaltegarria izateak, eta seirak bost gutxitan onuragarria, osa, 10 minutuko tarte horretan, ez? Orduan, gainera, horrez gain, fruta izango zen, elikagai oso osasungarri bat, eguneko orduanetan janaldana, eta gainera laguntzen duzkuna bebai, beste elikagai ez osasungarri batzuk desplazatzera, badibidez gauean, postre moduan, flan bat jan beharrean fruta bat jatia asko osasungarria bai izango da. Eta zagaitzik ezin dugu jan fruta gabean eta flana bai, ez? Osea, ez dauko zentzu handirik afirmazio hori egiteak, orduan, hori ben, izango litzateke mito bat.
Bai, Fruta edo zein ordutan jan daiteke.
Edo zein ordutan, hori da. Gero beste bat izango zen, zeto zero produktuak, edo 0% esaten
dena, bai.
Osasun garriagoak diela. Haue, mito bada. Osa, azkenian 0-0 izateak, esan nahi da badibidez, edo 0-0 edo no sé cuánto por ciento menos de grasa esaten dana, eh? Osa, ezakitzen bat, gantz gutxiago dukitze hori.
Gantz gutxiago euneko zakitzen baten, bai.
Hori da. Horrek esan nahi dauena da, produktu originalak baino euneko getamar gantz gutxiago daukola. Claro, zer gertatzen da gantzak entzendu zagunean produktu batei, adibidez jogur baten. Jogur baten, gantzetan basua dala esaten dugunean, kendu dutzie produktu originalak daukon gantz hori. Baina, zelan gelitu da jogur hori, ba, zapore barik edo zapore gutxikin edo ezain irakargarri. Orduan hori konpentsatzen dira. Eta zer gertatzen da, adibidez, kasu askotan azukrea gaitzen dutziela. Zergatik, azkenean azukreak berez gramo baten kaloria gutxiago ditu gantz gramo bateko baino. Orduan, azukrea gaituta, produktu originalak baino kaloria gutxiago edukiko dau. Baina, ez da hobetzen elikagai horren kalitatea. Azkenean okertu itzen da, zeik. Osa, zaukon, jogurrarek zaukon gantz natural horrek kendu ezkero, eta guk, azukrea gehitu ezkero, kalidadea txartotu indogu, eta elikagai ez hain osasungarri baten bihurtu dugu. Orduan, hori be, osasungarriagoak biela, ba, ezingo gauen ezan. Eta gero, azkena da, egunean bost aldiz jan behar dela. Hori be ez da holan konkretuki. Izan alda, osea, mito bat edo ez. Osea, azkenean, pertsona batzundako baliagarria izan alda egunean bost aldiz jatea, baina beste pertsona batzundako ez. Osea, ezin da ezan bai ez tapen urokor moduan egunean bost aldiz jan bidala.
Kontua da? Eta gero ere, ba, kirolak eta egiten duzun kirola, ze kirol mota eta horrek ere baldintzatuko du, pentsatzen dut ere, ez? Jan behar
claro,
bat, zenbat. Claro.
Azkenean, pertsona bakoitzan otorduak bautatzerako orduan begiratu dira pertsona horrek ze ordutegi ditzun, ze gusto, ze ohitura, eta horren arabera bajartzen die otordu konkretu batzuk, oza, aldiela izan hiru, aldiela izan lau, aldiela izan bost, gauzia da danetan heltzea bakoitzaren behar izanetara. Behar izan horreitara heltzen bada hiru otordukin, oso ondo da, heltzen bada bost otordukin, oso ondo be bai. Eta, segun ze patologia da, konen, segun ze egoera, izan alda, zazpi aldiz jatea, edo, adibidez, digestio arazoak dokon pertsona batek eta maiztasun handia bat, injanbi dauenak, baina kopuru txikiagoan bakoitzean, orduan. Pertsona bat izan arabera behori ikusin dikosan, orduan, hau bezin da izan olan, bai ez tapen orokor moduan.
Ados. Ba, nahia zeziaga, ez dugu gehiagorako denborarik, egia da geratu zaigula, zeudararekin lotuta, argaltzearekin eta ere, mito ugari daude, gero badira ere likagai batzuk, ba, ba justu kontrakoa, ez, direla, ba, superrelikagaiak, edo oso-oso aproposak direnak, edo behintzatori uste dugu, eta gero ez dira horrela, eta iruditzen bazaizu beste une baterako utziko dugu, eta jarraituko dugu, badelako mito asko eta gauza asko argitzeko.
Vale, oso ondo.
Vale, eta bueno, vale. Amaitu baino lehen zuen Facebooken beste lagunekin nutrizioa eta baduzuela webgune ere bai, webgunea honekinnutrizioa.com, hortxe bestela informazio gehiago eta mitoekin lotutako eta informazioa eta zintzilikatu ohi duzue.
Bai, hori da.
Vale. Ba hortxe nahi duenak begiratu eta jarraituko dugu beste batean. Ados?
Vale, ba.
Agur, Naia, ondo segi.
Bai, agur.